I dnes, bratia a sestry, sa nad Božím slovom stretáme a podobne ako tie minulé tri nedele, kde takým voľným spôsobom sme na seba nadväzovali a stále tú základnú tému vnímali, čo môžeme spraviť preto, aby všetko to, čo nám Boh zjavuje a Kristovom vykúpení dal, aby to v úvodzovkách alebo obrazne povedané fungovalo v nás. Teda, aby to bolo dielo, ktoré nás naplňa, naše životy posvecuje, premieňa, my sa novými ľuďmi stávame a zároveň Krista svojim životom aj nasledujeme. Takže podobne ako minulé nedele, i dnes by som rád videl to pokračovanie reči na vrchu, programové reči pána Ježiša, toho radikalizmu evanjelia v kontexte i prvých čítaní, ktoré nám cirkev ponúka. Kniha Sirachovcovho syna častokrát sme ju rozoberali a vnímali tú základnú tému chokma versus sofia, teda múdrosť živého Boha, ktorá sa nám dáva, zjavuje a do života vkladá v konfrontácii s modernou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta, vo vedomí, že touto múdrosťou načatí mnohí Izraeliti sa od pána odvracali a iným spôsobom kráčali. Takže kniha Sirachovcovho syna, predposledná i posledná múdrosť z tých ketubí, múdroslovných kníh starého zákona, sa ponárajú do toho vyjadrenia, prežívania, objasnenia tajomstva Božej múdrosti a zároveň i pôsobenia Božej múdrosti. A teda mnohokrát je tam retrospektíva ponúknutá, kde sa nazerá na celé tie storočia starozákonných dejín spásy a sa pozerá, akým spôsobom sa táto Božia múdrosť prejavovala. V tomto kontexte teda môžeme vidieť i to dnešné pozvanie. Vyber si život alebo smrť. Vyber si dobro alebo zlo. Je to určitým spôsobom alúzia na to, čo Izraelu bolo dané 1200 rokov pred príchodom Ježiša Krista, od toho Sirachovca vlastne 1100 rokov predtým. Teda ten pohľad na vyslobodenie z egyptského zajatia a keď Tóru od Boha dostávajú, to čo je v knihe Deuteronomium vyjadrené, tú základnú voľbu od Boha majú. Vy ste zakúsili Boha, ktorý vám slobodu dáva. Faraón je mŕtvy, okovy padli a váš život novým sa môže zdať. Od Boha slovo dostávate, akým spôsobom máte žiť, aby ste Boží obraz naplňali a putovali do zasnúbenej zeme. Je to na vás. Vyberte si Boha, alebo postavte sa proti nemu. Vyberte si tým spôsobom dobro alebo zlo, život alebo smrť. Povedzte Bohu áno a on vás svojim slovom bude viesť, bude vaše životy premieňať a naplňať, nebude to ľahké, z hriechu vás bude usvedčovať a častokrát i ruku dá preč, keď zlým spôsobom budete kráčať. A tá cesta za to stojí, lebo je to cesta dobra, vnútornej slobody a putovania do zasnúbenej zeme. Povedzte Bohu nie. Faraón je mŕtvy. Kto vás otročuje? Na čo Boha potrebujete? Iným spôsobom kráčajte. A stačí chvíľa a vám garantujem, faraóna na to vám netreba. Vy sami sa zotročíte svojim hriechom, neprávosťou a zlobou, ako budete jeden druhému ubližovať a zlo konať. Je to na vás. Teda vtedy, na základe toho bytostného zážitku a skúsenosti Boha, ktorý slobodu dáva, sa rozhodnúť mali. Teraz, 1100 rokov na to, ako s Bohom putovali, zakúsili svoju slabosť, hriech i Boha, jeho milosrdenstvo, slovo, ktoré vkladá, a to slovo, keď sa snažili žiť, aké ovocie prináša, tu tá múdrosť Božia predložená. Od Boha ste v tom starom zákone ako keby už všetko dostali. A mnohé ste i zakúsili, i zažili, skúsenosti s dobrom i zlom ste mali. A teda potom všetkom, čo vám od Boha bolo zjavené a dané, čo týka vášho života, vzťahu voči Bohu a konania na tejto zemi. Znova je vám to rozhodnutie ponúkané. Vyberte si Boha, alebo povedzte mu nie. Vyberte si život, alebo smrť. Ako keby tá voľba už mala byť definitívna. Však teda, Pane Bože, v tom starom zákone všetko bolo zjavené až po príchod Mesiáša Ježiša Krista. Oni to zakúsili, aké ovocie to prináša. Tá voľba mala byť jasná. Ale predsa Pavol v liste Korinťanom, keď stále ešte doriešuje ten prvý problém revolty, pýchy, rozkolu korinského spoločenstva, hovorí o Božej múdrosti, ktorá predtým nebola zjavná. Ako keby povedal, To všetko, čo im v starom zákone bolo dané, ešte stále tam niečo nie je dopovedané alebo vyjadrené. Keby bolo, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy, nikdy by neboli spravili to, čo spravili a iným spôsobom života by kráčali. Ak to áno Bohu dané na základe Božieho zjavenia, už by stačilo a bolo definitívne. A preto Pavol ohlasuje ukrižovaného a skrieseného Pána, Božiu moc a Božiu múdrosť, teda toho, ktorý k tomu slovu, čo bolo zjavené, pre ktoré sa človek rozhoduje, i svoju milosť ponúka. Aby ak sa rozhodnem pre Ježiša, v tom kontexte Božieho zjavenia a Božieho slova, i to poznanie od Boha dostávam, i milosť sa mi dáva. Aby hriechy boli odpustené a v Duchu Svetom by sme mohli kráčať tým novým spôsobom života. Tým spôsobom, ktorom si Boha vyberám, dobro vyberám, život vyberám. A nie len, že tú voľbu konám, ale dokážem ju aj napláňať. Teda, až vďaka Ježišovi Kristovi, tu ide nielen o to, že ja áno Bohu poviem a tú túžbu mám. Tým dobrým spôsobom kráčať, ale že ju dokážem aj svojim životom napláňať. No Pavol to vidí v dvoch rovinách. Tá prvá rovina z Ducha Svätého, človek sa stáva novým stvorením, síce tu sa toho okrajovo dotýka, viac to čítame v tých tematických listoch o viere, o ospravedlnení z viery, Božou milosťou, teda Galatianom list a list Rimanom. Ale jedna z tých základných vecí, áno, vďaka Božej milosti, môžem sa novým stvorením stať. A potom toto nové stvorenie, ten život v nasledovaní Krista, v konaní dobra, v budovaní Božieho kráľovstva, nás vedie až k tomu tajomstvu spásy. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda hovorí o spáse ako o bytostnom naplnení, o zboštení, o cieli, o tom dôsledku tej bytostnej životnej voľby, ktorú dokážeme aj svojim životom napláňať. To, čo na zemi nepochopíme, to, čo je, o čom je skriesenie z mŕtvych a zboštenie, nás to totálne presahuje, predsa v Duchu Svetom vo viere na to nazeráme, či ochutávku neba v tom dotyku Boha do života v rôznych situáciách aj dostáva. Niečo to nové, v čom tá voľba z knihy Sirachovca už nie je len mojim áno, ktoré Bohu hovorím, ale sa môže realitou stať. Môže život meniť a napáňať. Nuž, a teraz znovu z toho evanjeliového, z tej reči na vrchu, ako po minulé nedele, prečo to v nás nefunguje? Keď účasť na Kristovi v krste máme, keď sviatosti prijímame, keď spolu s ním svojim životom aj kráčame. Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva, hovorí Pán. A hovorí, nezabíš, nedosmielníš, nepokradneš, neprekneš krivé svedectvo, nebudeš krivo prisáhať a tak ďalej. Ja som vybral tú kratšiu formu evanjelia, lebo môže sa dnes čítať aj oveľa, oveľa dlhšia, ale tam by skôr iné témy vystúpili, než tá, ktorej sa venujeme. Pane Bože, ale keď si zoberieš toho Pavla, ktorý bol synom farizeja a to farizejské napĺňal, on sa naozaj toho košer pridržal. V čom bol problém? Sám Pavol to opisuje a vyjadruje, áno, to som navonok žil. A tu ide o premenu môjho vnútra. Tu nejde o to, že ja som schopný navonok to prikázanie dodržať, ale je to prikázanie až do tej miery zvnútornené, že to premieňa moje vnútro, že moje srdce je iné. Lebo v tom vonkajšom dodržaní to, čo mnohokrát starom Izraeli konali, čo si aj Pavol zakúsil, o čom to vlastne môže byť. Už tá tradícia, ktorá ma drží, ktorá pevnou štruktúrou sa mi stáva. Litera zákona, ktorá nepustí, ale ako tvrdá, môže aj ubližovať. Mnohokrát je to niečo, v čom sa Boha bojíme a zo strachu, či už navonok, keby sme prikázanie prestúpili, nejaký dôsledok právny, alebo teda protizákony, keď v tých zákonoch sa prejavujú viaceré aspekty Božie, toto by sme prestúpili. No keď sa obudíme priamo Boha, že nás potrestá, že prídeme o spásu, že zatratenie nám hrozí ako také. Častokrát je to to, že my sami od Boha niečo chceme. Nejakým spôsobom to prikázanie zachovávame len preto, aby sme niečo dosiahli. Aby naozaj to bol prostriedok toho, ako Boh vypočuje moju prosbu. Že ja to prikázanie neberiem ako niečo, čo je bytostne vnútorne správne a dobré, ale niečo, čo musím spraviť, aby som od Boha niečo dosiahol. Niečo vyprosil pre seba, pre svoje zdravie, pre svoj život, pre svoju rodinu, pre svoju kariéru, pre niečo, o čo mi ide. Mnohokrát to môže byť aj to, že ja to prikázanie dodržiavam preto, lebo si tak uvedomujem ten intelektuálny rozmer, že áno, že tá náuka je správna, že tie hodnoty sú správne, alebo že je to dobré, to, k čomu ma Boh vedie. Ale nevnímam to ako bytostné, podstatné, čo je základom môjho života. Skôr ako ten spôsob, ktorý asi bude ten najlepší, ako fungovať v tomto svete. A to mi stačí. To je to vonkajšie. Nedotýka sa to môjho vnútra. A moje vnútro môže byť ale potom iné. To, čo píše Ježiš. V tom srdci môže niečo úplne iné znieť. Tie vonkajšie dôvody ma vedú, aby som konal tak, ako konám. To prikázanie zachová. Ale vo vnútri môže byť plný nezriedenej vášňa žiadostivosti. Akým spôsobom na svojich blížniach, svoje blížne nazerať. V svojom srdci súzoložiť, alebo tá žiadostivosť, ktorá ma vyslovene rozbíja, i mňa vnútorne, i vzťahy voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Akým spôsobom môže byť plný vnútornej zášte, hnevu, zloby, túžby po pomste a neprávosti. Navonok sa to možno bojím prejaviť, to by som ten zákon prestúpil, ale vo vnútri to vo mne vrie a nožík sa mi vo vrecku otvára. Moje vnútro môže byť plné túžob takých, pred ktorými by sa i diabol musel hanbiť, že to nedokázal Ježišovi predostrieť, keď ho pokúšal na púšti. Po čom všetkom ja túžim, alebo čo by som chcel. Kým byť, čo dosiahnuť, na aké miesto sa postaviť. To vnútro môže byť úplne iné. Môžeme si povedať, no v čom je problém, však teda navonok áno, ten hriech nevykonal. Všimnite si, čo sa píše v knihe Zjavenia. Nie si ani studený, ani horúci, už ťa vyplúvam zo svojich úst. Na margo aniela z jedného zo siedmých cirkví, predstaveného z tých cirkví. Áno, ja to navonok zachovám, ale to je postoj litery. To je niečo, v čom som sa usadil, lebo to musím, alebo mal by som takéto niečo konať. Ak by ten dôvod pominul, prestanem na jednej strane, na strane druhej, to, že to musím, alebo mám konať, nedokáže zmeniť môj život, aby som spravil niečo viacej. Aby to bolo niečo, čo na tom zákone, na tej litere je postavené. To je niečo dobré, až to skutočné, čo mení moje vnútro a mení moje vzťahy a ľudí okolo mňa. Nie len čo udržiava, ale čo rozvíja, čo naplňa, čo uzdravuje, čo posvecuje. A preto ten horúci, plný ohňa ducha, je schopný sa rozvíjať a ďalej rásť. A ten studený, ako ten, o ktorom hovorí Ježiš, že sa bil do prs, kľačiac na konci chrámu, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Sice hriechy koná, ale ruka v ruke s tým ľútosť v sebe mal a vnímal vo svojom srdci, že to treba zmeniť a bol disponovaný pre Boha, aby s jeho pomocou sa niečo využite mohlo meniť a rozvíjať. Takže treba otvoriť vnútro. Prekročiť tú vonkajšiu spravodlivosť a ísť do hĺbky nášho vnútra. Treba sa správne alebo mať odvahu sa pozrieť všetko to, čo nás napláňa. Niekedy sa toho bojíme, alebo si to bojíme priznať, že všetko sa tam ozve. Len to vonkajšie mi stačí. A teda ozve sa tam všeličo. Nájdem sa tam všeličo. Čo so mnou tak kýve vo vnútri? Aká je to vášeň, aká žiadostivosť, aké nekalé veci sa dokážu vo mne ozvať? Aká zloba, aká neprávosť, aká túžba po pomste, aký hnev ma dokáže omíňať? Čo je meto môjho života? Po čom túžim a niekedy aj seznotlivý by som za tým šiel? Takéto niečo môže byť problém môjho života. Pozor, nehovorím o pokušení, o tom, čo sa môže v mojom vnútri ozvať a človek sa nechápe, ako sa k takému niečomu som prišiel. To je na samostatnú prednášku rozhodne psychologický, duchovný, hej, pokušenia, i to, čo je od nás a i to, v čom si diabol polievočku prihraje a tak ďalej. Áno, ale pokiaľ tam nie súhlas a to nerozvíjam, si to neosvojím, je to vec pokušenia, nie hriechu. Nie môj postoj, nie to moje vlastné. Ide mi o to moje vlastné. A ak sa teda nebojím to otvoriť a do toho pozrieť, tak treba to postupne rozmotávať, to kĺbko, ktoré je v nás. Jednoducho, vedieť naozaj si pomenovať toto a toto vo mojom vnútri nie je dobré, nie je správne. Sa vedieť za to modliť. Úplne inak vyzerá môj pohľad na ľudí a každý deň sa modlím za ľudí, s ktorými sa budem stretávať. Úplne inak vnímam, nie to vonkajšie na nich, ale brata, sestru, človeka blížneho, ktorým sa v živote stretávam. Úplne inak dokážem reagovať, ak žehnám ľuďom, ktorí mi ublížili alebo s ktorými to mám ťažké v práci, či doma, či kdekoľvek inde. Úplne inak vyzerá môj postoj, keď všade tam, kde prichádza ten hniev alebo tá túžba po pomste, vôľovo sa snažím odpustiť a prosiť Boha, aby to vo mne uzdravil a aby som slobodný sa v tom stál. Úplne inak to vyzerá, ak spytovanie svedomia si uzná, že je to problém, tá konkrétna nezriadenosť mojho vnútri a viem to oľutovať Bohu, odovzdať a prosiť o tú zmenu svojho zmýšľania. To je proces, to je dynamika mojho vnútorného života. To je postupné uzdravovanie, postupné oslobodzovanie, postupná premena. Čomu ma to vedie? Postupne sa stáva vnútorne slobodným pre Boha a pre ľudí okolo seba. No a v tejto vnútornej slobode na jednej strane si poviem, však teda dobre, Bože, navonok dokážem spraviť to isté, čo predtým. Ale ako už bolo povedané pri tom studenom, či pri tom horúcom, už to nie je len to, čo dokážem spraviť ako predtým. Ale už mám tú schopnosť, aby to Božie slovo, tá Božia milosť, aby vo mne rástli. Aby ma premieniali a aby som nebol schopný konať len to, čo musím. Ale aby som bol schopný prekročiť seba a svoj život dobrom naplniť. Teda tá premena vnútra nás vedie k vnútornej slobode, ktorá nás disponuje, aby s pomocou Božej milosti sme dokázali naplniť tú základnú voľbu, ktorú sme od Boha dostali. Ak teda má to byť proces, je na každom jednom z nás, aby sme sa o to snažili. I v tých chvíľach a dňoch, ktoré sú v tomto týždni pred nami. Slávime Eucharistiu, spýtomujeme obetu kríža, prosíme Pána, aby svojou milosťou v nás spôsobil. Aby to, čo treba v nás uzdravoval, osvetľoval, upevňoval, očisťoval, odpúšťal, naplňal Duchom Svätým. Aby sme to viac a viac s jeho pomocou dokázali. Amen.